με τη χάρη του Θεού εορτάζουμε για 20η φορά εφέτος τα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου. Και κατά το διάστημα αυτών των 20 ετών μας δόθηκε εδώ η ευκαιρία στα κηρύγματα να αναφερθούμε πολλές φορές σε διαφορετικά θέματα που έχουν σχέση με την βάπτιση του Κυρίου μας τον Ιορδάνη. Αναλύσαμε τα γεωγραφικά αναγνώσματα, παρουσιάσαμε έργα Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας, συναγάγαμε θεολογικά και πνευματικά μηνύματα και ωφεληθήκαμε από την παρουσία μας εδώ και αγιαστήκαμε. Πέρυσι τον τελευταίο χρόνο ομίλησα εδώ κάνοντας μία σύνθεση της ευαγγελικής ιστορίας από την αρχή της ζωής του Κυρίου ημών μέχρι τη γέννησή του και αναφέρθηκα στην γέννησή του, στην περιτομή, στην υπαπαντή, στην φυγή στην Αίγυπτο, στην επιστροφή στη Ναζαρέτ, στην παρουσία του ως 12 ετούς εις τον ναό και στην επί 30 χρόνια σιωπηλή και αφανή παρουσία του. Μέχρι της ηλικίας των 30 ετών ο Κύριος μας σιωπούσε, ήταν αφανής. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, παρέμενε στην Γαλιλαία και είναι υποτασσόμενος αυτής της γονεύση. Και για ποιο λόγο ο Κύριος μας σιωπούσε και είναι υποτασσόμενος της γονεύση, μας το είπε πέρυσι στο κήρυγμα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ένας από τους λόγους αυτής της σιωπηρής παρουσίας του Κυρίου μας επί 30 χρόνια πριν εμφανιστεί για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό ήταν για να διδάξει σε όλους μας υπακοή και σεβασμό στους γονείς. Ο ίδιος Θεός Ον επί 30 χρόνια ως άνθρωπος έκανε υπακοή στους γονείς του. Ο δεύτερος λόγος κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδί ήταν για να περάσει από όλες τις ηλικίες, από την βρεφική, από την παιδική, την εφηβική, την ανδρική και για να εξαγιάσει όλες τις ηλικίες. Και ο τρίτος λόγος επίσης είναι αναμειγνιόμενος μέσα στον κόσμο και εργαζόμενος και βοηθών τον Μαραγκό, τον τέκτονα πατέρα του, ήταν να φανεί πως δεν είναι αποξενωμένος από την συνήθη ζωή των ανθρώπων. Έζησε και αυτός 30 χρόνια ως ένας άνθρωπος. Να περάσει δηλαδή ως ένας απλός άνθρωπος. Κάναμε επίσης πέρυσι παράλληλη αναφορά στον ρόλο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από τη γέννησή του μέχρι και την βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουσιαστικά όπως ο ίδιος ο Πρόδρομος λέγει, ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε στην έρημο φωνή βοώντος εν τη ερήμο και εβάπτιζε ήταν για να του δοθεί η ευκαιρία να εμφανίσει και να παρουσιάσει, να φανερώσει τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Επειδή λοιπόν τόσα χρόνια αναλύσαμε τόσα πολλά θέματα και επειδή κάθε φορά ιδιαίτερα στο τέλος όταν τελείται η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού και διαβάζονται αυτές οι θαυμάσιες ευχές, κάθε φορά εκ των υστέρων λέγω ότι κάποια φορά πρέπει να δούμε και αυτές τις ευχές το περιεχόμενό τους και να τις παρουσιάσουμε εδώ στο κήρυγμα. Γι' αυτό εφέτος επέλεξα εδώ, όσα λεπτά εδώ έχουμε στη διάθεσή μας, να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση αυτής της ακολουθίας του μεγάλου αγιασμού, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μετά την απόλυση η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, να δούμε πώς προήλθε αυτή η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, να δούμε την δομή και το περιεχόμενό της σύντομα αυτής της ακολουθίας και στη συνέχεια επίσης να πούμε και δυο λόγια για τον σκοπό, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ακολουθίας του μεγάλου αγιασμού, γιατί ορίστηκε να γίνεται, τι πνευματικό νόημα έχει αυτή η ακολουθία του Αγίου και μεγάλου αγιασμού. Συμφωνούν πάντως όλοι ότι η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού προήλθε από την ακολουθία του βαπτίσματος. Τις τρεις μεγάλες γιορτές, όπως είναι γνωστό στους περισσότερους μας, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και το Πάσχα, γινόταν στην αρχαία Εκκλησία η βάπτιση των κατηχουμένων ομαδικά. εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπων μερικές φορές αυτές τις τρεις μεγάλες γιορτές ευαπτίζοντος σε μεγάλη ηλικία, ενήλικες. Το μεσονύκτιο λοιπόν των Θεοφανίων, σαν χθες ας υποθέσουμε πως γινόταν αγρυπνία, γινόταν σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες, τις χριστιανικές, ιδιαίτερως στα Ιεροσόλυμα, γινόταν κατά το μεσονύκτιο η ακολουθία του βαπτίσματος των κατηχουμένων, των νεοφωτίστων. Όπως όμως όλοι γνωρίζουμε, στην ακολουθία του βαπτίσματος υπάρχει μία ευχή αγιαστική του ύδατος. Πριν ο ιερεύς βαπτίσει τον βαπτιζόμενο μέσα στην κολυβήθρα, διαβάζει ευχή για να αγιάσει το ύδωρο του βαπτίσματος. Πριν λοιπόν γίνει η βάπτιση των κατηχουμένων, συνήθισε ο κόσμος, έγινε παράδοση στην αρχαία εκκλησία, από αυτό το νερό το ευλογημένο του βαπτίσματος να παίρνουν πριν βαπτιστούν οι κατηχούμενοι και αυτή την ευλογία, το ευλογημένο νερό, να το πηγαίνουν στα σπίτια τους. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ευλογίας του ύδατος του βαπτίσματος, το οποίο έπαιρναν οι πιστοί, καθιερώθηκε στη συνέχεια, όπως θα δούμε, να γίνει και ξεχωριστή ακολουθία που θα αγιάζει το ύδωρο αυτό. Και έγινε πολύ νωρίς αυτή η ξεχωριστή ακολουθία. Έχουμε μάλιστα μία μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, πολύ σημαντική, και πολλές άλλες μαρτυρίες, η οποία μας λέει ότι αφού ξεχωρίστηκε σιγά σιγά από το βάπτισμα, και θα δούμε πώς ξεχωρίστηκε, η ιδιαίτερη ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, από εκεί πάντως προήλθε, ο κόσμος λέει, δέστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Αύτιγα αρεστήνει η ημέρα, καθήν ευαπτίσατο ο Χριστός», η σημερινή ημέρα, «και την των υδάτων υγεία σε φύσιν». Βαπτίστηκε ο Χριστός και αγίασε τα νερά. «Διάτι τούτο και εν μεσονυκτίο κατά την εορτήν ταύτην άπαντες ιδρευσάμενοι», για τον λόγο αυτό και τα μεσάνυχτα στο μεσονύκτιο όλοι παίρνουμε νερό ευλογημένο, «δια τούτο και εν μεσονυκτίο κατά την εορτήν ταύτην άπαντες ιδρευσάμενοι, οίκα δε τα νάματα αποτίθενται και εις εν ιαυτόν ολόκληρον φυλάτουση». Τα παίρνουν τα ευλογημένα νερά στο σπίτι τους. «Άτε δι σήμερον αγιαστέντων των υδάτων», και τα φυλάτουν στα σπίτια τους, γιατί σαν σήμερα αγιάστηκαν τα νερά με τη βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό συγχρόνως είναι και μία αρχαία μαρτυρία για τους ισχυρισμούς ορισμένων ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον αγιασμό στα σπίτια μας, και ήκαδε τα ανάματα αποτίθενται, και θα πρέπει όταν αντιλαμβανόμαστε πως κάνουμε κάποιο λάθος να διορθώνουμε το λάθος, για τους ιερείς, τους κληρικούς το λέω αυτό, και να μην επιμένουμε στο λάθος, όταν υπάρχουν τόσες αρχαίες και πάμπολες άλλες μαρτυρίες. Και δέσε τώρα τι ωραία που λέει για το θαύμα της αυθαρσίας του νερού, ότι το νερό αυτό δεν αλλοιώνεται που παίρνουμε την ημέρα των Θεοφανίων. «Και το σημείον γίνεται εναργές, και το θαύμα είναι φανερό, ούδη αφιρωμένης της των υδάτων εκείνων φύσεως το μήκη του χρόνου». Όσο περνάει ο χρόνος, με το μήκος του χρόνου, δεν σαπίζει το νερό, δεν φύρεται, δεν μυρίζει το νερό, ούδη αφιρωμένης της των υδάτων εκείνων φύσεως το μήκη του χρόνου, αλλά εις εν ιαυτόν ολόκληρον και δύο και δύο και τρία και πολλάκις έτη του σήμερον αντληθέντος ύδατος ακεραίου και νεαρού μένοντος. Και το νερό το οποίο παίρνουμε σαν σήμερα μένει και ένα και δύο και τρία χρόνια και μένει πάντοτε ακέραιο και νεαρό. Νεαρό ίδωρ είναι φράσεις, νεαρόν ίδωρ, και από εκεί προήλθε και η δημοτική λέξη νερό. Νεαρόν ίδωρ, νερόν ίδωρ, φρέσκο νερό, και έμεινε μόνο το φρέσκο, έμεινε το νεαρό, και για να πούμε δεν λέμε νεαρόν ίδωρ, νερόν ίδωρ, λέμε μόνο νερό. Εδώ λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προφανέστατα μας διαγράφει την εποχή του, την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, η οποία προήλθε βέβαια από το βάπτισμα, αλλά είχε ήδη εξελιχθεί σε ξεχωριστή ακολουθία, η οποία γινόταν τα μεσάνυχτα την Αγρυπνία, λίγο πριν από τη λειτουργία των φώτων και λίγο πριν από τη βάπτιση των κατηχουμένων. Αυτή η ακολουθία, όχι πολύ αργότερα, διπλασιάστηκε, έγινε διπλή αυτή η ακολουθία. Και οι λόγοι για τους οποίους διπλασιάστηκε αυτή η ακολουθία και τελείται και την παραμονή και τελείται και την άλλη ημέρα, όπως σήμερα κάναμε χθες, κάναμε και σήμερα, ήταν εντελώς πρακτικοί λόγοι. Πολλοί από τους ανθρώπους δυσκολευόταν να πάνε τη νύχτα και να πάρουν αγιασμό στα σπίτια τους, αλλά και ένας άλλος δεύτερος λόγος, και επειδή προφανώς καθυστερούσε και η βάπτιση των κατοικουμένων στη συνέχεια με το να πηγαίνουν οι άνθρωποι πολλοί και να παίρνουν νερό μέσα στο βράδυ, γι' αυτό περί τα μέσα του 5ου αιώνος στην Αντιόχεια έγινε και δεύτερη ακολουθία την προηγουμένη μέρα την παραμονή, και είχε τέτοια απήχηση ο ορισμός αυτός να γίνεται και δεύτερη ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, ώστε σχεδόν επεκράτησε αμέσως παντού. Και έτσι γίνεται ένας αγιασμός την παραμονή και ένας αγιασμός την άλλη ημέρα, ο οποίος όμως αγιασμός και στις δύο ακολουθίες, όπως πολλές φορές έχουμε πει, έχει την ίδια ισχύ και είναι ο ίδιος ο αγιασμός. Τώρα, να δούμε μια στιγμή ποια είναι η δομή αυτής της ακολουθίας του μεγάλου αγιασμού. Φαίνεται πως συντάκτης αυτής της ακολουθίας του αγιασμού κατά τον κορμό του είναι ο Μέγας Βασίλειος, κατά τον κορμό της, κατά το κύριο μέρος της είναι ο Μέγας Βασίλειος. Βέβαια, μέσα στα συνήθη τυπικά τα μηνέα τώρα, ως συντάκτης των περισσότερων ύμνων και των περισσότερων ευχών, φαίνεται ότι είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος. Έτσι γράφει στα βιβλία που έχουμε, και η ύμνη μπροστά, φωνή Κυρίου επί των υδάτων, και οι ευχές που στη συνέχεια λέγονται, φέρουν ως επιγραφή ότι είναι ποίημα, δημιούργημα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σοφρονίου. Αλλά υπάρχουν αρχαία χειρόγραφα τα οποία αποδίδουν την συγγραφή ιδιαίτερα των ευχών, και το ύφος ταιριάζει να είναι του Μεγάλου Βασιλείου, αποδίδουν την συγγραφή αυτών των ευχών της ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού που θα ακούσουμε μετά από λίγο στη συνέχεια, τις αποδίδουν στον Μέγα Βασίλειο. Και όπως κρίνουν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι, φαίνεται ότι ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων είναι μόνον ο διακοσμητής αυτής της ακολουθίας. Αυτός δηλαδή που προσέθεσε μερικούς ύμνους μόνον. Αυτή η ύμνη, παραδείγματος χάρη, που λέμε στην αρχή, μόλις αρχίζουμε, «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσης, ως άνθρωπος εν ποταμό ήλθες Χριστέ Ιησού», αυτή η ύμνη είναι όντως ποίημα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Στη συνέχεια όμως φαίνεται πως κάποιος αντιγραφεύς πήρε το όνομα του Πατριάρχου Σοφρονίου από αυτούς τους ύμνους και το έβαλε και στις ευχές. Δεν είχε όνομα εκεί, ενώ ήταν γνωστό πως ήταν του Μεγάλου Βασιλείου, και από το λάθος αυτό του αντιγραφέως θεωρούν όλοι σήμερα πως οι θαυμάσιες ευχές του Μεγάλου Αγιασμού είναι και αυτές οι ευχές του Σοφρονίου, ενώ όπως δέχονται οι περισσότεροι βάσει αρχαίων μαρτυριών χειρογράφων, συντάκτης αυτών των θαυμασίων ευχών του Μεγάλου Αγιασμού είναι ο Μέγας Βασίλειος. Τώρα, ποιος είναι σύντομα ο σκοπός αυτής της ακολουθίας? Ο σκοπός αυτής της ακολουθίας εν πρώτης είναι να μας υπενθυμίσει τη βάπτιση του Χριστού. Γίνεται εις ανάμνηση της βαπτίσεως του Χριστού, όπως βαπτίστηκε ο Χριστός τον Ιωάννη και αγίασε τα ύδατα του Ιορδάνου, έτσι και εμείς κάνουμε μία ακολουθία για να θυμηθούμε εκείνο τον αγιασμό των πρώτο των υδάτων. Και ο δεύτερος βέβαια σκοπός είναι να αγιαστούν τα ύδατα και να μεταλάβουμε κι εμείς αυτού του αγιασμού των υδάτων, να πάρουμε κι εμείς είτε διαραντισμού είτε διαμεταλήψεως αυτά τα αγιασμένα ύδατα, τα οποία αγιάζονται, όπως θα προσέξετε, δύο φορές. Ορισμένοι λειτουργιολόγοι επικρίνουν το ότι αγιάζονται τα νερά του αγιασμού αυτά δύο φορές και λένε κανονικά θα έπρεπε να αγιάζονται μία μόνο φορά. Πρώτη φορά αγιάζονται, όπως θα δείτε, τις ευχές, όταν δύο φορές ο ιερεύς λέει «Πάρεσο καινήν δια της και αγίασον το είδωρ τούτο, καινήν αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο». Ένας αγιασμός λοιπόν γίνεται μέσα στην ευχή τη μεγάλη του Μεγάλου Βασιλείου, και ο δεύτερος αγιασμός, όπως δέχονται πολλοί, είναι όταν αναβιβάζει και καταβιβάζει ο ιερεύς τον Σταυρό μέσα στο δοχείο, μέσα στην κολυβήθρα, την μικρή. Και η κάθοδος και η άνοδος του Σταυρού, η εμβάπτιση του Σταυρού μέσα στο νερό, μαζί με την ευλογία που κάνει ο ιερέας προηγουμένου Σταυροειδός και αγιάζει, αγιάζονται τα νερά λοιπόν δύο φορές στην ακολουθία του αγιασμού, μία με το σημείο του Σταυρού που κάνει ο ιερέας όταν διαβάζεται η ευχή, και δεύτερη φορά, ενισχυτικά θα λέγαμε, αγιάζονται τα νερά όταν κατεβαίνει μέσα στα νερά, ανεβαίνει και κατεβαίνει ο Τίμιος Σταυρός με τον Βασιλικό. Τώρα, ας διατρέξουμε λίγο αυτή την ακολουθία πολύ σύντομα για να θαυμάσουμε λίγο το περιεχόμενο αυτών των ευχών. Πώς εξελίσσεται αυτή η ακολουθία? Η ακολουθία εξελίσσεται ως εξής. Καταρχήν, όπως λέει το τυπικό, βγαίνει ο ιερεύς προπορευωμένων λαμπάδων και θυμιατηρίου, ενώ ψάλλονται τα ροπάρια, τα τρία που σας είπα, φωνή Κυρίου σήμερα των υδάτων, ως άνθρωπος εν ποταμό ήρθε Χριστέ Βασιλεύ, και το δοξαστικό προς την φωνή του Βοόντος εν Κυρίου. Στη συνέχεια αναγνώσκονται τρεις πάρα πολύ καλές και κατάλληλες προφητείες του Ισαΐα. Τάδε λέγει Κύριος, εφράνθη τη έρημος διψώσα, τάδε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, και όσοι μη έχετε αργύριον βαδίσαντες αγοράσετε, και του Ισαΐου πάλι, η τελευταία η μικρή, τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδωρ με τεφροσύνης, πολύ καλά επιλελεγμένος ως προς την περιεχόμενο, για να έχουν σχέση με τα νερά και με τον αγιασμό των υδάτων. Ακολουθεί στη συνέχεια η αποστολική περικοπή από την προσκοριθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου και εκεί λέει για τους Ιουδαίους ότι ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες στο αυτό βρώμα πνευματικό έφαγον, και πάντες στο αυτό πόμα πνευματικό έπινον. Επειδή και εμείς τα πιούμε, πνευματικό αγιασμένο νερό, μας υπενθυμίζει εδώ σχετικά η επισκοπή και η περικοπή αυτή. Και στη συνέχεια ακολουθεί από το καταμπάρκον Άγιο Ευαγγέλιο η σύντομη αναφορά στη βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτη της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη, και ανέβηκε αμέσως, δεν έμεινε μέσα γιατί δεν είχε αμαρτία για να εξομολογηθεί, και είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το πνεύμα ως περιστερά να κατεβαίνει επάνω του, και μία φωνή να ακούγεται από τον ουρανό: «Εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησε». Μετά από το Ευαγγέλιο είναι τα διακονικά ή τα ειρηνικά που λέμε. Ο διάκος λέει μία σειρά αιτήσεων, μία σειρά δεήσεων. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης». Στα συνήθεια αυτά ειρηνικά και διακονικά που λέμε και σε άλλες ακολουθίες, προστίθενται ορισμένα άλλα διακονικά και ειρηνικά, τα οποία είναι πολύ κατάλληλα και είναι και πολύ διδακτικά για να καταλάβουμε όλοι μας ποια είναι η δύναμη, η αγιαστική, την οποία παίρνει το νερό του μεγάλου αυτού αγιασμού. Μνημονεύω, διαβάζω μόνο αυτές τις αιτήσεις που έχουν σχέση με τον αγιασμό. «Υπέρ του αγιασθήνε το είδωρ τούτο», λέει ο διάκος, θα το ακούσουμε, «τι επιφυτίσει και δυνάμει και ενεργία του Αγίου Πνεύματος». Προσευχόμαστε όλοι μαζί με τον διάκονο να αγιαστεί το νερό με την επιφύτηση, με την δύναμη και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια, ευχόμαστε «υπέρ του καταφυτίσε τη σίδαση τούτης την καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργεια». Δεόμαστε να έλθει, να κατεβεί στα νερά αυτά η καθαρτική ενέργεια της υπερουσίου τριάδος, η καθαρτική των αμαρτιών μας ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Άλλη ευχή: «υπέρ του φωτισθήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας». Ευχόμαστε να φωτιστούμε με φωτισμό γνώσεως και ευσεβίας, όχι οποιοδήποτε φωτισμό, φωτισμό ευσεβίας. Και είναι πολύ καλά βέβαια που ακούμε όλα τα χρόνια αυτά, θα ακούσουμε και σήμερα τις δηλώσεις των υπευθύνων μας εδώ, που θα λένε όλοι «καλή φώτιση», θα πάνε να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες του αγιασμού που ρίχνεται ο Σταυρός, και μετά εύχονται στα κανάλια «καλή φώτιση, καλή φώτιση». Τι φώτιση όμως? «Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμό γνώσεως και ευσεβίας». Φωτισμό ευσεβίας. Και δεν βλέπω να είναι ευσεβείς τόσο πολύ η πολιτική μας, τουλάχιστον η πλειονότητά τους. Φωτισμό ευσεβίας πρέπει να εύχονται να φωτιστούμε όλοι μας. Στη συνέχεια εύχεται ο διάκονος και μαζί με αυτόν όλοι μας: «υπέρ του γεννηθήνε το είδωρ τούτο αυθαρσίας πηγήν», το νερό αυτό το οποίο παίρνουμε, να γίνει πηγή αυθαρσίας, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, να συγχωρηθούν τα αμαρτήματά μας. Εις ίασιν ψυχής δε και σώματος, να θεραπεύσει όσες αρρώστιες έχουμε, ψυχικές ή σωματικές. Πόση δύναμη έχει το νερό του αγιασμού αυτού, πόσο ωφέλιμο είναι. Αφθαρσίας πηγή, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, ίασης ψυχής και σώματος και προσπάσαν ωφέλιαν επιτίδιον, και για όποια άλλη ανάγκη έχουμε. Να γίνει επίσης το νερό αυτό αποτρόπαιον και καθαρτήριον πάσης επιβουλής και ενεργίας ορατών και αοράτων εχθρών. Το νερό αυτό να διώχνει όλα τα πονηρά πνεύματα. Να ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι στο σπίτι μας. Το νερό του αγιασμού διώχνει τις δαιμονικές ενέργειες, αποτρόπαιων και καθαρτήριων, πάσης επιβουλής και ενεργείας, ορατών και αοράτων εχθρών. Και στη συνέχεια επίσης λέει, υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εξ αυτού, εις αγιασμών οίκων. Να αγιαστούν τα σπίτια μας, εις αγιασμών οίκων. Υπέρ του γενέστε αυτό, καθάρσιον ψυχών και σωμάτων, πάση της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν. Αφού λοιπόν τελειώσει ο διάκος αυτές τις αιτήσεις τα διακονικά, τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, και ενώ ο διάκος διαβάζει τα διακονικά αυτά, ο ιερεύς μυστικός, την ώρα που τα λέει ο διάκος, διαβάζει μια άλλη ευχή την οποία εσείς δεν ακούτε. Και όταν τελειώσει ο διάκος, αφού ο ιερεύς έχει διαβάσει ήδη μια μυστική σχετική ευχή, αρχίζουν αυτές οι θαυμάσιες ευχές του Μεγάλου Βασιλείου. Μια ενιαία ευχή είναι, η οποία είναι διηρημένη σε δύο μέρη, ένας πρόλογος τα λέγαμε και μετά το κύριο μέρος της ευχής. Αρχίζει αυτή η ευχή, η οποία αποδίδεται μέσα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμου Σοφρόνιο, αλλά μάλλον είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Το θυμάστε όλοι, τριάς υπερούσιε, υπεράγαθε, υπέρθε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, με επίκληση της Αγίας Τριάδος. Στη συνέχεια, αφού η ευχή αναφέρεται στον ιερέα και ο ιερέας παρακαλάει, σε παρακαλώ Θεέ μου τα δικά μου αμαρτήματα να μην εμποδίσουν να έρθει εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αγιαστεί αυτό το νερό, αρχίζει εδώ ο πολύ καλός συντάκτης αυτός της ευχής, αν είναι ο Μέγας Βασίλειος, και λέει δοξάζω μεν σε, τρεις φορές λέει δοξάζω μεν σε δέσποτα, δοξάζω μεν σε τον κτίστην, δοξάζω μεν σε ιέ του Θεού μονογενές. Και δέστε επίσης μια ωραία εδώ παρατήρηση. Σε δοξάζομαι, λέει, ότι εν τη προλαβούση εορτή νήπιον σε είδομεν. Εν δε τη παρούση τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεών ημών. Στην προηγούμενη εορτή στα Χριστούγεννα σε είδαμε νήπιο. Τώρα όμως σε βλέπουμε άνδρα, 30 ετών. Εν γάρτη προλαβούση εορτή νήπιον σε είδομεν. Εν δε τη παρούση τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου Θεού τέλειον επιφανέντα Θεών ημών. Και στη συνέχεια εδώ αραδιάζει ο πολύ καλός αυτός συγγραφέας και ποιητής, έχω μετρήσει εδώ, τα μέτρησαν κι άλλοι, αραδιάζει 20 σήμερον. Σήμερον γάρο της εορτής ημίν επέστη καιρός, σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος, σήμερον ο άδειο της ήλιος, σήμερον η σελήνη, σήμερον, σήμερον γη και θάλασσα, την του κόσμου χαράν εμερίσαν το κτλ. 20 φορές σήμερον. Και στο τέλος, θα ενθυμίστε όλοι σας, λέει και 4 φορές ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, με διαφορετική συνέχεια. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, ορών τον αόρατον οραθέντα, τον κτίστην σαρκοθέντα, εν δούλου μορφήν κτλ. Και στο τέλος αυτού του προλόγου ο ιερεύς λέει, γι' αυτό κι εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία σου διηγούμενος, διηγούμε τα μεγαλεία σου Θεέ μου με όλα αυτά, σήμερον, τα μεγαλεία του Θεού είναι, συνεχόμενος φόβο, με φόβο, ο ιερεύς φωνάζω σε σένα, εν κατανοίξη βόση. Τι φωνάζει? Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Εδώ είναι το κέντρο, το αποκορύφωμα της τελετής. Αυτή εδώ η έκφραση, η μεγαλήγορος, η μεγαλειώδης, μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Και ουδής λόγος εξαρκές η προσήμου των θαυμασίων σου, είναι το κέντρο της εορτής, το μεγαλείο της εορτής. Στη συνέχεια λοιπόν της ευχής αυτής κατά πάσα πιθανότητα του Μεγάλου Βασιλείου γίνεται μία αναφορά καταρχήν. Εδώ κάνει ο συγγραφεύς εκεί με τα σήμερον, έπεσε με τα σήμερον, εδώ παίζει, δεν το προσέξατε εσείς, θα το πω εγώ σήμερα, παίζει με την προσωπική αντωνυμία το δεύτερο πρόσωπο. Σύ εκ τεσσάρων στοιχείων, σε τρέμου συνενοερέ δυνάμεις, σύ εξέτεινας των ουρανών, έχει πόσα 10 νομίζω, σύ ο Θεός όν, σύ αυτό, σύ εκείνο, σύ κατά Ιορδάνια ρήθρα υγεία σας, ουρανόθε καταπέμψα στο Πανάγιον σου πνεύμα. Εδώ με όλα αυτά τα οποία εκθέτει, μας παρουσιάζει καταρχήν τον Θεό ως δημιουργό, σύ εκ τεσσάρων στοιχείων, σύ εξού κόντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα. Στη συνέχεια μας μιλάει για την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σύ γαρ Θεός ον απερίγραπτος, αν αρχώστε και ανέκφραστος, ήλθες επί της γης. μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, αφήνει την γέννηση και πηγαίνει στην βάφτιση, σήκετα η Ιορδάνια ρήθρα υγεία σας, ουρανός εν καταπέμψας το Πανάγιον σου πνεύμα και τα σκεφαλάς των εκείς εμφουλευών των συνέτεψα δρακόντων. Και στο σημείο αυτό είναι η πρώτη κίνηση αγιασμού των υδάτων με το χέρι του ιερέως. Αυτός ουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύνη δια της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ του. Το τρεις φορές σταυρώνει ο ιερεύς το νερό και με αυτήν την κίνηση του ιερέως αγιάζεται το νερό. Και συνεχίζει στη συνέχεια, συνεχίζονται τα σι γαρί, ο Θεός ημών ο διείδετος, ή ο Θεός ημών ο διείδετος κατακλείστες κτλ, ή ο Θεός ημών ο διείδετος κυπηρός κτλ. Και στο τέλος υπάρχει δοξολογία, είναι κέρδια στοιχείων, κέρδια αγγέλων, κέρδια ανθρώπων, κέρδια ορωμένων, κέρδια οράτων, δοξάζει τέσου το Πανάγιο Πνεύμα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και αφού η ιερεύς πει το ειρήνη πάση και κλείνουν όλοι τις κεφαλές τους, λέει και μία ευχή μυστικός, κλείνουν Κύριε του ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιά σας τα είδετε, ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίνουν, και εδώ μας δίνει μια ερμηνεία γιατί σκύβουμε το κεφάλι, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνεται, μας εξηγεί γιατί κλείνουμε τον αυχαίνα, τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίνουν, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Λέμε εμείς είμαστε δούλοι σου Θεέ μου και ταπεινά κλείνουμε το κεφάλι, τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίνων, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και παρακαλεί ο ιερεύς και καταξίωσον ημάς, εμπληστήνε του αγιασμού σου, να γεμίσουμε, να χορτάσουμε από τον αγιασμό σου, δια της του ύδατος τούτου, μεταλείψεώς τα κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχίστε και σώματος. Και μετά ακολουθεί και ο δεύτερος αγιασμός, ψαλωμένου του εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, λέει το τυπικό, και ευθύς ευλογών τα ύδατα σταυροειδός ο ιερεύς βαπτίζει των τίμιων σταυρών όρθιον αυτών κατάγων και ανάγων εν το ύδατη, ανεβάζει και κατεβάζει το σταυρό όρθιο ο ιερεύς, και ψάλλει τρεις φορές με τους ψάλτες εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, και στη συνέχεια ραντίζεται ο λαός με το νερό και αγιάζεται. Ο ιερεύς ψάλλει το επεφάνει σήμερον την οικουμένη και οι ψάλτες στη συνέχεια το ανυμνήσομεν πιστή, και γίνεται η συνήθις απόλυση και του αγιασμού και της Θείας Λειτουργίας. Το θεωρούσα ως υποχρέωση τόσα χρόνια να σας παρουσιάσω σύντομα αυτήν την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού με τις θαυμάσιες ευχές και τα θαυμάσια κείμενα και να σας πω δύο λόγια για την προέλευσή της και το σκοπό της. Να γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα ότι παίρνοντας τον αγιασμό, τον μεγάλο αγιασμό, ο οποίος γιατί λέγεται μεγάλος, λέγεται μεγάλος και για το ότι είναι εκτενής ακολουθία, για το μήκος της ακολουθίας, αλλά και γιατί είναι μεγάλη η δύναμή του, η πνευματική, και για τη σπουδαιότητά του, σε σχέση μάλιστα με τον μικρό τον αγιασμό. Στη συνέχεια, μετά από τον μεγάλο αγιασμό, η Εκκλησία μας καθόρισε να υπάρχει και ο μικρός αγιασμός, ο οποίος σε σχέση με τον μεγάλο αγιασμό είναι και από πλευράς εκτάσεως πιο μικρός, δεν έχει τόσο πολλές μεγάλες ευχές, αλλά δεν έχει και την δύναμη την αγιαστική που έχει ο μεγάλος αγιασμός. Ο μεγάλος αγιασμός από πλευράς αγιαστικής δυνάμεως θεωρείται ότι έρχεται μετά από την Θεία Κοινωνία. Ουσιαστικώς είναι ένα μυστήριο αυτός ο αγιασμός, αφού μάλιστα συνεδέεται και με το βάπτισμα, είναι ένα είδος μυστηρίου. Γι' αυτό θεωρείται δεύτερος σε δύναμη μετά από την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και χθες είπα και επαναλαμβάνω και τελειώνω με αυτό, ότι όταν τελείται η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, σήμερα παραδείγματος χάρη που θα πάρετε όλοι σας και σήμερα μπορείτε να πιείτε τον μεγάλο αγιασμό, όσοι κοινωνήσετε, θα κοινωνήσετε πρώτα, μετά θα πιείτε αγιασμό και μετά το αντίδωρο. Όχι αντίδωρο, γιατί μετά τη Θεία Κοινωνία είναι ο αγιασμός ο μεγάλος. Αφού λοιπόν θα αξιωθούμε σήμερα να πάρουμε αυτόν τον αγιασμό από τα αγιασμένα, από τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του βαπτιστέντος νερά του αγιασμού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας αυτός ο αγιασμός να είναι προστασία και σκέπη, να είναι ισίαση ψυχών και σωμάτων και αποτρόπαιων πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών. Αμήν.